Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen.
Gekylt serviren står der på den her lille etiket på flasken. Og så hedder den vinen altså Pusta Libre. Og det må vel betyde noget i retning af fri eller befri Pusta. Pusta, det er sådan det der kæmpestore landområde, der er helt fladt i Ungarn. På Pustaen, siger man.
Aha.
Ja,
det er,
jeg tror, det er lidt sjovt. Også lidt for sjov her. Jeg skal nok fortælle dig om vinen om lidt.
Ja.
Gita.
Ja,
Gita Schultz, som har sat sig på den anden side af bordet her i karnappen. Jeg overvejede jo lige lidt, om det var lidt for meget sommer, til sådan for alvor at tage fat på rødvinen igen. Som jo er i hvert fald, mange af dem synes jeg enormt dejlige at drikke om efteråret og om vinteren. Ikke? Men den her, den skal, som der står, gekylserviren, altså serveres koldt, faktisk.
Men det passer egentlig meget godt til min personlighed.
Gør det
jeg tror
det?
Også, at jeg er lidt afkølet, er ja. Lidt reserveret. Ja. Ja, det er jeg faktisk. Så,
Skal jeg ikke lige, mens jeg hiver proppen af den, fortælle, hvem du er?
Jo.
Eller? Ja. Jeg tænkte faktisk på, hvis man så lige skulle sætte et enkelt begreb på, så kunne man jo lige kalde dig sådan en inkarneret Vesterbro-pige.
Ja, det er jeg jo først og fremmest. Altså, jeg har jo lagt ud med delfin svømmeprøve for folkeskolen på Enghaveplads, og så er det kun gået fremad og op.
Og så røg jeg proppen af. Jeg kunne også sige, at du er stewardesse.
Ja.
Og journalist, eller i hvert fald fast klummeskribent på Vesterbrobladet.
Ja, min by Vesterbrobladet.
Og så har du arvet Danmarks største samling af porno.
Ej, ikke porno.
Erotisk
kunstsamling. Der er stor forskel.
Ja.
Så det var vi fire, ja, der arvede den.
Og så er du en af de få mennesker i verden, der rent faktisk har haft en sygdom, som hedder Broken Heart Syndrome.
Ja.
Altså, ja, det siger sig selv. Man kan faktisk ikke kun få det ved et knust hjerte, men også andre slags stress, har jeg læst mig til.
Ja.
Siden du fortalte mig om det.
Det er en sjælden sygdom, og det er ikke en klassisk blodprop i hjertet, men det er simpelthen kamphormonstofferne, der angriber hjertet direkte og laver en blodprop.
Og man kan simpelthen ikke på EKG og så videre graf og undersøgelser se forskel på det og en blodprop?
Nej.
Fuldstændig
ligesom en blodprop. Det er ligesom en blodprop. Det er bare ikke forårsaget af overforkalkning og kolesterol og ophobninger i venerne.
Værsgo.
Ja, tak.
Nu skal vi smage den her, og jeg er faktisk lidt spændt på den, fordi i den her vin, der er der to druer, jeg aldrig har smagt før. Ja, men jeg fortæller om dig om lidt. Nu skal vi lige skåle først. Skål, Gitte Schultz.
Skål, og tak,
og velkommen i Flaskens Ånd.
Jeg gør ligesom dig. Jeg er fra Vesterbro. Vi plejer ikke at drikke så fine varer.
Nå, du mener, at du slynger lidt i glasset. Ja. Det gør man jo bare lige, fordi så frigives der nogle duftstoffer, som gør, at man bedre kan lugte, hvordan det egentlig lugter.
Jeg indrømmer, at jeg har været på sådan et champagnekursus, da jeg startede som stewardesse, hvor vi skulle lære lidt om champagne. Det er jo ligesom opstået ved en fejl. Så det skulle egentlig have været hvidvin og sende det som Dom Pignon.
Og det lyder da meget godt. Det var sgu da et meget godt bytte.
Ja, faktisk. Jeg tager lige en tår. Mm.
Nå, det ved jeg ikke, hvordan du har det med, men jeg kan godt lide det.
Den er god. Den er frisk.
Den er god. Nå, men det burde den også være, fordi den er lavet af en af Østrigs sådan mest, i hvert fald, hypede vinmager, der hedder Klaus Preisinger.
Mm-hmm.
Klaus Preisinger, og han, hele den der historie om Østrig og vinen, det er jo sådan en, både en forfærdelig historie, og så også en succeshistorie efterfølgende, fordi der har været produceret vin i Østrig utrolig længe, tusind år. Og det gik egentlig også meget godt med eksporten og salget og renommeret og sådan noget op til der. Jeg tror, at det var i begyndelsen eller i midten af 80'erne, hvor den her store vinskandale, som er den største vinskandale nogensinde i historien, kom frem, nemlig at en del producenter havde puttet glykol, som det hedder, i vinen, som ligesom gav den lidt mere fylde. Og, altså det er ikke noget, der er giftigt for mennesker, så det var ikke noget, at man kunne blive syg af, end sige dø af. Men selvfølgelig skal man ikke putte noget, som minder om et slags kemisk stof i vin. Og der faldt simpelthen eksporten, efterspørgselen efter vin fra Østrig, bare bum, altså til nærmest nul på ingen tid. Alt raslede sammen simpelthen. Og så har det taget mange, mange år for østrigerne ligesom at komme tilbage. Og i starten så gjorde de det, at de producerede langt de fleste af dem sådan nogle vine, som ligesom... sådan, hvad skal man sige, den brede masse blandt forbrugerne gerne vil have. Og det kan man jo gøre nu om dagen med alle mulige tekniske ting og bruge gær, der er jo udviklet til at fremkalde nogle bestemte slags smager. Man kan lære det en bestemt tid og putte det på en bestemt slags træ og sådan noget, der gør, at man får sådan en smag, som var sådan meget eftertragtet. Og det kan være svært at forklare, hvad det er, men det er jo noget med sådan kraft og fylde og rundhed og den slags, ikke? Men nu er det så begyndt at gå den anden vej. Nu går trenden, tendensen, går i retning af, at folk faktisk begynder at synes, det er spændende med sådan nogle mere ægte originale vine, i stedet for de her sådan meget internationale præde, hvor man stort set ikke kunne smage, om de kom fra Østrig eller fra et eller andet land, ikke? Og nu kommer vi til det med druerne.
Ja.
Fordi den her vin, den indeholder saft fra to forskellige slags druer, som begge to er sådan nogle lokale druer fra Østrig, overvejende. Zweigelt hedder den ene, og den anden hedder St. Laurent.
Mm-hmm.
Ja, eller St. Laurent. Og det har jeg aldrig smagt før noget af det. Jeg synes, det smager godt.
Jeg synes, det smager skønt og let, og så er du næsten garanteret, at man ikke får blå tænder.
Det sagde du i telefonen, du helst ville drikke hvidvin, fordi at du ikke brød dig om for blå tænder. Og så sagde jeg, nej, men bare rolig, fordi den vin, vi skal have, det er sådan en, den skal serveres lige så koldt som en hvidvin, eller i hvert fald ved 10 grader helst. Så det er sådan en let sag, garanteret, ikke? Men altså, jeg var faktisk, inden du kom, der har jeg nået at læse lidt op på det. Og det, der karakteriserer begge de to druer her, det er, at de har en meget voldsom farve.
Okay, nå, men så skal det nok gå godt. Det er godt, at jeg har en tandbørste og husker tandbørsten.
Jamen, jeg ved ikke, hvor du skal hen bagefter. Altså, skal du et sted hen, hvor du ikke må have bare lidt blå tænder?
Jo, altså jeg skal have stækflæske og basilsovs. Det er blevet det store hit her den sidste uges tid. Så det går nok. Så kan det ligesom skrabe det der tænderne.
Skål.
Skål.
Kan vi ikke egentlig tage det der med erotikken først?
Jo, altså, ja. Og det går også bedre, jo mere jeg drikker. Bring it on.
Nu var det måske lidt en tilsnigelse, det her, jeg sagde med, at du arvede Danmarks største erotiske kunstværkssamling, ikke? Mm. Du var en af dem, der arvede den. I var vist, var I tre eller fire?
Vi var fire.
Fire.
Ja.
Og I arvede dem efter en mand, som jeg kun har hils på ganske kort en gang. Finn Falkersby, og som døde, var det i, det var 10 år siden?
Ja, han døde i 2007.
Ja, og det var faktisk her i lejligheden, på Lindevej, på Frederiksberg, at jeg mødte ham. Fordi jeg driver også et forlag, og jeg holdt en reception for en bogudgivelse. Det var Ilja Berg, tror jeg, som også har været Flaskens Ånd, og som desværre er død. Og der kom Finn Falkersby, og så lagde jeg jo mærke til, at han var ledsaget af en noget yngre kvinde.
Vi er lige nødt til at rette fakt her, fordi det var faktisk, fordi Ilja Berg, han, det er jo ikke så længe siden, han døde.
Nej.
Men vi mødtes hos Knud Romers kæreste for 20 år siden. Det var der, jeg kom med Finn og hans entourage.
Var det ikke her?
Inde ved Grønningen, nej.
Var det ikke sådan der på receptionen her? Sådan nej, huskede jeg det.
Nej.
Det var altså inde hos Knud Romer?
Det var inde, eller Knud Romers daværende kæreste på Grønningen.
Ja.
Og det er jo, altså det er jo sådan noget 22 år siden. Så det kan være, at hans spøgelse har været her, det ved jeg ikke. Et eller andet.
Så der så jeg altså, der så jeg Finn Falkersby. Det var der, jeg så ham. Sammen med dig.
Ja. Ja. Og den anden, en anden af arvingerne. Vi var inviteret ind, fordi at Knud Romer kom meget hjem hos Finn Falkersby. Og jeg kan huske, at han havde udgivet en eller anden bog om offentlige toiletter i København.
Ja, Knud.
Ja. Ja. Så det er ligesom, men det er 22 år siden, eller 20 år, eller sådan.
Nu kan det godt komme til at lyde meget internt, Radio 24/7 skal, fordi Knud Romer, han har jo sit eget, sit eget program, som rent faktisk jo altså er blevet sendt lige inden, lige inden det her program bliver sendt.
Det, er det ikke noget, der hedder Romerlys? Eller?
Romeriet.
Nå, Romeriet. Ja. Okay, ja.
Vi optager programmet her på forhånd, så det er ikke lige nøjagtigt nu, hvor det bliver sendt, men det bliver altså sendt lige efter Knud program. Men det er nu ikke så internt. Jeg vil godt lige fortælle dig, hvad jeg tænkte dengang.
Ja.
Selvom det så er meget længere tid siden, end jeg troede. Der tænkte jeg, der kommer en ældre mand. Han var ikke sådan i topform. Det var han ikke. Han så noget slidt ud.
Ja.
Noget grå.
Ja.
Måske syg. Og så kom han med to unge kvinder.
Ja.
Nu husker jeg ikke hårfarven på den anden, men du er i hvert fald lysere.
Ja, vi var ligesom Agneta og Frida, fordi hun var brunette.
Og så tænkte jeg, okay, ham der Finn Falkersby, den berømte kunstsamler, han har sådan nogle købepiger, som han tager med ud, når han går, når han skal ud i det offentlige rum. Men det forstår jeg jo nu, at det var det jo nok ikke.
Nej, altså jeg vil sige måske, at Finn er en af de få mænd, jeg ikke har dyrket sex med. Vi var sådan mere kammerater. Den anden, der var med, det var sådan ligesom hans kone. Altså de havde et reelt forhold.
Ja.
Finn er faktisk den mand, jeg har tilbragt mest tid med, da han levede. Jeg mødte ham, da jeg var 19 år. Så jeg har kendt ham i mange, mange år. Men han havde sådan en entourage af skønne kunstnerpiger, der kom i hans hjem.
Og som han tog med ud, når han bevægede sig ud.
Nå, vi har været på ambassademiddag og diplomatmiddag, og altså det er udstillinger og salonger. Han holdt jo en salonaften op på Silje Berg, der boede nede på Vesterbrogade dengang. På den måde mødte jeg Ilja Berg for 20 år siden, ikke? Og det var ligesom et venskab, og han gav os nogle titler. Altså jeg var kammeraten, og så var der elskerinden, så var der konen og revisoren. Det var ligesom os, der arvede ham. Han havde ikke nogen børn. Men der dukkede en eller anden fæl fjern kusine op fra Norge, der ligesom prøvede at nappe hans Freddy, hans store dyreværk, mens han lå og var døende. Så, men det slap hun altså ikke godt fra.
Skal vi lige prøve at sådan få det rene, hvem egentlig Finn Falkersby var? Altså det eneste, jeg ved om ham, det var, at han havde en kæmpe samling af erotisk kunst.
Ja. Og så var han...
Hvad lavede han? Hvor kom han fra?
Han kom fra Nordsjælland et eller andet sted, og han var kunstkender og kunstskribent og kunstsamler, og han lavede sådan store internationale forhandlinger, og især i Østtyskland. Han var meget begejstret for Østeuropa generelt og kunst der, og han har jo også han har skaffet store samlinger og udstillinger til Danmark, for eksempel kunst fra Azerbaijan, hvor hele den samling blev udstillet i Jylland på, hvad hedder han, Henning, hvad den hedder det? Han,
ja, hvad hedder det? Museet i Herning?
Ja, ja, lige præcis. Men han var kendt som de her forskellige ting, og så var han jo bare en total original. Altså, det var jo sjovt.
Hvordan viste hans originalitet sig?
Det kom til udtryk i hans tøj, for eksempel. Ikke? Han havde ridestøvler, han lignede, jeg ved ikke, han kunne godt minde om Ilja Berg. Det var også derfor, at de kom så godt ud af det med hinanden. Og så var han bare, han var enfant terrible, altså, men han gjorde sig godt ind i for kunstens verden. Men han var også en eneboer, ikke? Han havde jo ikke nogen børn, og det der med kærester der, nu mødte jeg ham jo sådan en forholdsvis sen alder, men det, Altså, det gik jo slet ikke. Han prøvede at have et forhold til hende her, pigen, der også arvede fra, der så bor nede i Schweiz, men er dansk, ikke? Og der var han jo værd at begå selvmord, altså, og hun spiste broccoli, og han spiste stegt flæsk og persillesovs. Det gik slet ikke, det der. Men de forblev venner. Det gjorde vi alle sammen. Men han, altså han, der var ikke ret mange, der kendte ham, men altså han har jo for eksempel lige været omtalt i forbindelse med en udstilling med de surrealistiske malerinder i Danmark. Mm-hmm. Han er den eneste, der har lavet et interview med, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad hun hedder, men en af de her store, der var Kirsten Thoresen, og så var der...
Nå, hende, der lige har været udstillet op på Nivogård, eller sådan,
ja,
tror jeg.
Præcis, ja.
Jeg kan heller ikke huske hendes navn.
Nej,
men jeg var faktisk derop, hvad hedder det, at se det?
Jamen, vi så der en anden op. Ja, det er også en Alzheimer her, der kommer forbi. Jeg vil lige tage en lille tog til på.
Ja, så gamle er vi, Gita. Ja, det er jo hemmeligt, hvor gammel du er, det vil du ikke fortælle.
Ja. Nej, altså jeg har faktisk skrevet en klum om de der festdræber spørgsmål. Hvor gammel er du? Kun overgået af, og hvad laver du? Eller omvendt rækkefølge, ikke? Så det siger jeg ikke. Ja, det er sådan så magisk. Altså, og det har noget at gøre med, når jeg går ud, ikke, og står på en bar, og der er en eller anden fyr, der måske synes, jeg ser sød ud, så tror jeg, han er i tvivl om, han tager fejl allerede. Ikke? Og altså, det er noget af det første, de spørger om. Ikke? Og jeg tænker bare, ja, det er fordi, du er bange for, at tænderne falder ud, når vi kommer hjem til dig eller mig. Så nej, jeg svarer ikke på det.
Går du tit ud på en bar og samler en fyr op?
Nej, det gør jeg ikke.
Okay.
Det gør jeg ikke. Men jeg er jo kommet meget på en bar her på Frederiksberg.
Café Intim. Ja, for der har jeg set dig. Det tror jeg, det er seneste gang jeg har set dig.
Ja. Jeg går ikke rigtig andre steder end der, faktisk.
Nej, og har man ikke været på Intim, så vil jeg sige, at vi kunne sådan set bruge en hel udsendelse her på at fortælle, hvad det er for et sted. Men der har vi faktisk ikke tid til.
Nej.
Men det er et fantastisk sted. Oprindeligt jo sådan en... altså,
det er jo
en bøsebar oprindeligt med mange, drags, ikke?
Jo,
alle mulige seksualiteter, ja. Og har eksisteret enormt længe.
Ja, og kunst og kreativitet.
Måske helt tilbage til 30'erne eller sådan noget,
jamen, det er 100 år gammelt.
Altså. Nå, okay, så vi er endnu længere tilbage.
Men ham, der er det nu, han har haft det en 11-12 år.
Ja,
så,
og man kan sige, der er jo stadig... Altså nu kommer der jo rigtig mange, det er også blevet lidt sådan, jeg ved ikke, man kan sige, det er blevet lidt hip, men altså der kommer mange, som ikke er i det der seksuelle segment, som bare er sådan nogle kedelige, heteronormative typer som mig.
Men det gør der dig. Også nede på Blomsten i Istegade, ikke? Hvor det var sådan et fy-sted før i tiden, ikke? Og nu sidder de jo med Gucci-task og synes, det er dejligt at hænge ud med en eller anden bums.
Jeg kan huske første gang jeg var på Intim, det var, mens jeg boede i Aarhus, så havde jeg en meget god ven, Leif, som var bøsse, eller er bøsse. Og så skulle vi til København, og så ville han vise mig Café Intim. Og det var sådan søndag eftermiddag. Og det ved jeg ikke, om de har længere, men den gang, der kunne man sådan komme ind søndag eftermiddag, så sidder jeg på en kop kaffe med sådan, der var også nogen, der drak øl, men der var også mange, der sad med en kop kaffe, og sådan en lille småkage på siden der. Og det var så typisk sådan et mandepar, midalderne mandepar, og sådan meget pæne Frederiksberg-borgere. Der har jo altid både mange homoseksuelle på Frederiksberg i det sådan lidt pænere segment, ikke? Altså, den ene var måske ministeriel embedsmand, og den anden spillede cello i et symfoniorkester, eller et eller andet, hvad ved jeg, ikke?
Jo.
Og nu er lidt stereotyp her. Men det var en helt særlig stemning der sådan søndag eftermiddag. Og så kunne man komme der om aftenen, ikke? Altså, hvor der var fuld gang i hormonerne, ikke?
Jo, men sådan er det stadigvæk egentlig.
Du går der meget?
Jamen, jeg går virkelig ikke andre steder, og det er også fordi, om onsdagen, der er der sådan, man kan optræde. Og jeg har et eller andet terapeutisk behov for at gå op og recitere en Lulucil-avise eller
forvrænge. Men synger du så også?
Jeg vil jo ikke kalde det synge, men i hvert fald optræder, ikke? Og jeg synes, det er skønt at deltage i underholdning, i stedet for bare at sidde og drikke sig i hegnet.
For det er jo det, der er, det glemte jeg jo med en time, det er jo, der er et stort flyl.
Ja.
Og der kan folk bare sætte sig og spille, og folk kan gå op og synge.
Ja.
Og det gør de, faktisk.
Og ham, der har det nu, han hader reklame for stedet, fordi altså, det bliver så overrendt. Så, så vi må
så
hellere
gå. Så siger vi ikke et ord mere om Café Intim. Skål, Lisa. Men Finn Falkersby, ham er altså lidt nysgerrig efter. Hvordan mødte du en af ham?
Jeg var på en optagelse faktisk til en film om Leo Mathisen, hvor jeg var statist. Og der mødte jeg en pige, som det viste sig boede lige over for mig. Og vi var swingpjatter og barduler. Det er faktisk også interiør, som kan findes.
Hov, det var et nyt ord om dig. Det vil jeg lige skrive ned og bruge. Jeg tror, jeg vil bruge det i den der programtekst, jeg lægger ud, når jeg om søndagen skal fortælle på Facebook om. Bardule. Bardule. Det må jeg godt kalde dig.
Ja, det kan du godt kalde
dig. Okay.
For det var jeg. Altså, jeg er altid blevet castet til sådan noget bardule, trokkerkæreste, eller sådan hovedpinramt kone om onsdagen, der ikke gider at dyrke sex. Så det er jo dejligt stereotype. Men jeg kan huske, at jeg læste, at Connie Nielsen, som er meget smuk, hun sagde også, at hun kunne ikke blive til noget modelagtigt i Europa, fordi hun er simpelthen for et glamouransigt. Og det er det, jeg tror også, at... Altså, jeg har været med i modelbyråer, men jeg har bare rigtig aldrig egnet mig til det der. Men der var jeg med i den her film om Leo Mathisen, og der mødte jeg Annette Steinhardt. Og hun var dengang body art kunstner. Altså, det var jo ligesom hende, der opfandt det her med, eller genopfandt det med at male kroppen, og så trykke det på et stykke papir og sælge det som kunst. Og hun introducerede mig for Finn. Mm. Fordi hun var ligesom Finns muse. Så hende og jeg, vi boede lige over for hinanden på Vesterbro. Vi har bare aldrig set hinanden. Altså, vi boede simpelthen lige over. Hun boede på den anden side af min gade. Så det var på den måde, jeg mødte Finn. Og vi var, Annette og jeg, vi var de yngste bestyrelsesmedlemmer i Amager Kunstforening, så vi var jo i Rostock til Biennale, og sad der og var...
Ja, Finn Falkersby, både på Amager.
Ja.
Ja. Men du kunne godt lide ham, eller hvad, fra begyndelsen der, eller han kunne godt lide dig, og eller...
Altså, jeg vil sige, at vores venskab voksede, fordi jeg, altså sådan rent kvindemæssigt, så var jeg nok alt for meget maskulin til ham. Altså, han kunne godt lide sådan nogle små, petite piger, og vi har virkelig haft mange skænderier, finder jeg. Jeg har sat ham af ude på motorvejen, hvor jeg havde lånt en kærestes bil, og han sad og var helt hysterisk, og så tænkte jeg, okay, enten kører jeg galt, eller også så sætter jeg Finn af på motorvejen, ikke? Og så fik han lov til at gå hjem. Men så bryggede han jo selvfølgelig en eller anden historie om, at han så fik lungebetændelse og var ved at dø. Så sådan var vores menneske. Men altså, som årene gik, jeg kendte ham jo i 22 år, eller sådan noget, så blev det bare bedre og bedre. Og da han så faktisk drak sig selv ihjel, og det var sådan noget med, at jeg var til samtaler med ham på hospitalet, og han ligesom ringede dagen efter og sagde, ved du hvad, Gita, de er simpelthen byttet, det var slet ikke, det er byttet reporterne om, det var slet ikke mig, det der druk og levertal på 800 explosion handler om. Så jeg, altså, Finn, jeg var med til den samtale.
Og, så han var også en løgner?
Han var lidt en løsløgner med nogle ting, det var han. Men han, altså han... Ja, hvad skal man sige om? Han var virkelig morsom, men han var også kolerisk, altså. Så det var ikke altid lutter, lavkage og lækre billeder på væggen. Men vi havde en aftale om, som tiden gik, at vi var uvenner en uge, og så sås vi igen. Fordi det var ikke værd at være uvenner så længe. Altså, jeg kalder ham min art mentor, fordi det var ligesom ham, der introducerede mig for kunst, og han vidste en masse om kunst. Altså, han havde jo lejligheden fuld af bøger, og han var meget vidende. Altså, der er nogen, der tror, at jeg har været en gold digger, men i virkeligheden, så kalder jeg mig selv science digger, fordi jeg vil hellere vide noget, end få betalt min middag med en dødssyg fører, hvor man skal sidde og høre på alt muligt crap, ikke? Der er kedeligt, ikke? Så sådan har jeg egentlig altid været.
Men han lever jo videre på en måde, fordi du har faktisk oprettet Finn Falkersbys mindelegat, ikke?
Jo. Det har jeg gjort af de penge, jeg arvede, og der, har jeg, der sidder jeg sammen med Torben Vejrup, som er anden kunstanmelder
på Berlingske.
Og vi finder ud af, hvem der skal have et legat. Det er sådan... Det er som vinden blæser, det er ikke hvert år, jeg gør det. Men nu er jeg her i år, har jeg lige delt ud til Jørgen Bitch, som er tegneserie, tegner og kunstner også på Vesterbro, og Magnus Søderlund, som er fotograf af Livets Bagside. De to har fået det i år, og det holdt vi på i Rungsted Kyst stationslokaler i My Beautiful Gallery. Så det gjorde jeg på min fødselsdag den 5. maj, men jeg havde ikke sagt, det var min fødselsdag. Så det gør jeg engang imellem. Sidst gjorde jeg det til Annette Steinhardts datter. Annette Steinhardt, hun døde i for nogle år siden. Ja, hun var, det var hende, der ligesom introducerede mig til Finn.
Og jeg synes, hende, der boede overfor dig.
Ja. Og hun, hvad hedder det, hun arvede ikke den her kunstsamme, hvor jeg egentlig synes, at hun skulle egentlig også have været med i den arv, men hun så ikke Finn i mange år. Og så var hun i Ghana og havde taget homeopatiske malariaforebyggende middel. Og
det hjalp selvfølgelig ikke.
Nej, hun endte med at dø af malaria. Galopperende malaria. Der gik en dag, hun faldt om derhjemme. Hun blev indlagt. De prøvede at tømme hende for blod og kom nyt blod, men der havde det angrebet hjernen, så hun var død 18 timer efter. Og hun efterlod en datter. Så hun fik Finn Falkersbys mindelegat for nogle år siden.
Hvad skal der til for, at man kan få Finn Falkersbys mindelegat?
Altså, jeg tænker jo lidt sådan, der skal i hvert fald det til det, at Finn, han ville ligge og grine nede i sin grav af glæde. Selvom han er jo ikke meget for, at jeg ligesom deler det ud til mænd. Men det må han lære at dø eller leve med dernede.
Men det skal ligesom være noget, der er i hans ånd på en eller anden måde.
På en eller anden måde.
Og spørgsmålet er så, hvad der er Finn Falkersbys ånd.
Ja, det er i hvert fald en spiritus ånd. Det er
så skal vi skåle. Der kan jo næsten ikke være nogen bedre skål for her så end ham, ikke? Skål for Finn Falkersby.
Ja, han har bragt mig mange glæder senere hen i mit liv. Det har han. Han skrev også til Kunstby, og vi gik på universitetet hos Teddy Brunius, og det holdt han jo også salonaftener med Teddy Brunius, kunstprofessoren, i mange år inde i byen, i både Bikubens gamle lokaler, og så nordisk, eller hvad det hed, Norden. Det var et eller andet med noget nordisk. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er jo nærmest lige kommet hjem fra Indien. Jeg tror simpelthen, jeg er jetlag, men nu kan jeg pludselig ikke huske.
Ja, du er lige kommet hjem fra Indien. Du er faktisk kommet hjem fra hvad hedder det, Kashmir. Ja. Provinsen, ikke?
Jo.
Som jo er blevet temmelig aktuelt lige i den her uge, hvor vi optager udsendelsen, fordi der er indført undtagelsestilstand, ikke?
Jo.
Men det skal vi nå til senere, fordi jeg vil lige nå at høre noget mere om dig først.
Ja.
Jeg vil høre om Kashmir, ikke?
Ja.
Jeg vil høre noget om Vesterbro. Ja. Hvilken gade er du født i?
Jeg er faktisk født på Peter Bangs Vej, men vi flyttede til Haderslevgade, da jeg var et år.
Okay. Rigtig Vesterbro?
Ja.
Hvad lavede dine forældre?
Min far, han var typograf, og så senere hen blev han chef på Nordisk Arbejdsformidling i Tøndergade. Og min mor, hun var operasangerinde og endte med også at være kirkesanger og kordejer. Mm. Så jeg kommer fra sådan en socialrealistisk, kulturel familie. Mm. Min far, han var kredsformand, da Anker Jørgensen stillede op til statsministerposten i Danmark.
Så de var meget. Kreds.
Ja, det var 13. og 14. kreds, det dækkede Vesterbro og Sydhavnen.
Så det lyder jo bare som en super dejlig og tryg god barndom.
Ja, men det var det så ikke altid.
Hvorfor havde jeg det på fornemmelse?
Jeg ved ikke, altså min mor led af voldsomme depressioner, ikke? Og var indlagt på psykiatriske afdelinger meget i mit barn, da jeg var lille. Og der blev min lillebror og jeg, vi blev sendt på børnehjem, fordi min far ikke gad at passe os. Så det var lidt hårdt.
Han gad ikke passe jer?
Nej, det gjorde han ikke. Min far, han er en værd bølle.
Altså, det var han stadig?
Ja, det gør han.
Det gør din mor så ikke?
Nej, hun døde hun døde 2007. Mm. Men jeg har lært at leve uden min far. Jeg savner ham ikke, altså, fordi det har fået stor omkostning at se ham. Han ser heller ikke nogen af sine børn. Han har to fra et andet ægteskab. Så har han mig og min lillebror, og så har han to på gule nummerplader, hvor den ene lige er død. Men dem ser han heller ikke. Så han synes, vi alle sammen er knaldet låget. Og jeg troede på det, fordi jeg har nok været den, der har været mest rebelsk. Altså bare gjort, hvad det passede mig at lede, som jeg havde lyst til. Ikke? Så jeg havde skænderier med ham, men jeg var også bange for ham. Altså jeg var virkelig bange for ham. Ikke? Så har man ingen kontakt. Jamen han var psykisk modbydelig faktisk. Altså det var han. Han skabte sådan en utryghed i hjemmet. Ikke? Og min mor var jo syg hele tiden. Ikke? Så jeg synes nogle gange, det var svært. Jeg var bange. Altså, fordi jeg vidste aldrig, hvilket humør han var i. Han forgudede min mor, men min mor var syg og utilstrækkelig, og han var utro, og han, Altså, han har været en rigtig dårlig far. Og jeg har ligesom prøvet, han var jo bestyrelsesformand for plejebo der under den der frygtelige sag med den der sygeplejerskeanklaget for alle de her mor. Og da det var slut, der kom han igennem den gade, jeg bor i nu, Flensborggade, og så tænkte jeg, okay, det er et tegn på, at jeg skal prøve at tilgive ham. Og jeg prøvede at holde ham ud i et stykke tid, men han er alt for tyrannisk og dominerende. Det kan jeg ikke.
Nej.
Og jeg er ikke lige ved at græde, men det er meget rart at fortælle om det. Altså min far, altså hvis jeg fortæller noget rigtig upædagogisk, så var der en konflikt, da jeg var 10 år, og jeg lå inde i mit værelse, jeg havde slukket, og så kunne jeg bare høre, de skinte som mig. Fordi min far altid synes, jeg var alt for sart og alt for sensitiv, og så går dummen Gita ind der og siger, jeg har ondt i hovedet, ikke? Og så min mor sagde, så siger min far, ja, du skal altid gøre dig bemærket. Og så siger min mor, jeg kan godt forstå, hun hader dig. Og da min mor sagde det, jeg så min fars øjne, så blev jeg simpelthen så bange. Så jeg løb, og klokken var 1:30 om natten, jeg løb nøgen ned i Haderslevgade og gemte mig med en bil. Fordi jeg troede, han ville slå mig ihjel. Seriøst. Og så havde jeg nok siddet så længe, så jeg var sådan helt lammet. Og så gik jeg over imod ham. Han stod og kiggede og ventede og kiggede efter mig. Og så sagde han så bare til mig, hvis mor hun bliver indlagt igen, så skal du ligge på dine grædende knæ hver eneste dag og sige undskyld. Sådan var min far også. Jeg har aldrig talt dårligt om ham, og det har min mor egentlig heller ikke, men han var en virkelig dårlig far. Det kan godt være, at han er en god ægte mand for sin tredje hustru, men far, det har han været komplet uegnet til.
Mm. Hvad så med din mor?
Jamen, hun er sød.
Mm. Men kunne du egentlig rigtig forbinde dig til hende, hvis hun så tit var væk og var indlagt?
Nej, altså hun var fjern, ikke? Også fordi hun var på antidepressiv. Ikke? Hun passede sit arbejde som kordegn og kirkesanger, og hun kunne jo ligge flere dage i sengen, og så stod hun op, og så var hun sådan helt yes, party time, og sådan helt ovenpå. Så det var sådan svært, ikke? Min mor, hun led af, det hed endogen depression, og hun fik 500 milligram antidepressiver. Så fik hun lungekræft, og hun har aldrig røget, for det troede alle jo, men det har hun ikke. Hun har røget måske, da hun var 20, så stoppede hun. Mm. Og der var det ligesom, at lige pludselig fra at leve den der zombie-tilværelse, sådan helt bedøvet af antidepressiver, ikke? Så fik hun lyst til at leve, så hun i de 2 år, hvor hun var syg, og hun havde fået den der dødsdom, kan man kalde den, ikke? Der følte jeg, fordi hun gik ned på 40 milligram og ville leve, altså hun havde lyst til at leve lige pludselig, så jeg følte, at de 2 år, der fik jeg en af mine fortabte barndom tilbage, og vi fik et rigtig godt forhold. Det gjorde vi.
Det var meget smukt formuleret. Nu er det mig, der får lyst til at græde.
Ja.
Ja.
Det var altså det var den bedste tid. Det lyder mærkeligt, ikke? Men det var den bedste tid, jeg havde med min mor. Det var de 2 år. Fordi min lillebror, han har ligesom altid taget sig af hendes depression. Og jeg kunne jo ikke komme hurtigt nok hjemmefra, fordi jeg synes, det var gennemsyret af trist stemning. Men da min mor så fik lungekræft, så var det ligesom mig, der tog den del af hendes sygdom, ikke? Og jeg var med hende til kemo, og altså, jeg var hele tiden med hendes side, ikke? Også da hun døde, var jeg 3 dage på hospitalet med hende. Men jeg følte virkelig, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne, og jeg har ikke sådan nogle hængepartier. Altså, det kan være en gang, hvor hun skulle hente mig. Jeg havde været 14 dage i Los Angeles. Jeg boede jo også 4 år i USA, ikke? Men der kom jeg hjem, og der stod min mor ude i lufthavnen efter 14 dage med lakridser og rugbrød og spejmøs. Og jeg skulle bare hjem og møde en eller anden fyr, og jeg synes, det var møg irriterende. Det er sådan noget, jeg kan få lidt dårlig samvittighed over. Jeg ikke bare sagde, ej mor, hvor dejligt. Lav på sig og spejmøs efter 14 dage. I love you. Ej. Men det er nogle gange, hvor jeg tænker, ej, jeg var altså også hård. Men jeg tror, det er sådan overlevelsesinstinkt, ikke? At jeg var nødt til, jeg synes måske, jeg kan godt være hård. Og især hvis jeg bliver presset, med guilt trip, andres, du ved, skyldfølelse, eller folk prøver at give mig skyldfølelse, eller noget i den retning, så bliver jeg hård. Og jeg føler også, efter jeg har haft det der broken heart syndrome, der er jeg blevet sådan endnu mere reptil med mit hjerte. Altså, hvis folk de lægger pres på mig følelsesmæssigt, så er det sådan, altså, så trækker jeg mig. Ja. Ligesom sådan i en krig, du ved.
Men man kan vel sige, at de vilkår, der du har haft som barn med din far, der var, som du har beskrevet, og din mor, der jo så af gode grunde faktisk ikke var der i lange perioder.
Ja.
Helt konkret, fysisk, ja. Og så måske i andre perioder var der fysisk, men ikke kunne være der rigtigt mentalt.
Ja.
Det har vel betinget, at du så har været nødt til at gøre dig hård.
Ja.
Du startede jo selv med at sige det, da vi begyndte at snakke sammen her i Flaskensund. Lige, det var noget af det allerførste, du sagde. Sådan er jeg.
Ja, ja, men altså, det er jo også, man har jo altså, sådan et værn om sig selv, ikke? Og det dækker jo selvfølgelig over en eller anden speciel sensitiv følelse, eller jeg er sart, altså, selvom man skulle ikke tro det, men det er jeg, når det kommer til stykket. Men altså, jeg har jo også ligesom lært at klare mig selv, og jeg har ikke fået noget forærende i det her liv. Altså, min far, han skylder mig egentlig stadigvæk kørekort, ikke? Han lavede mig et kørekort, så jeg ikke røg, når jeg blev 18, og det har jeg aldrig.
Gjorde du ikke det, så?
Nej, men jeg har aldrig fået det betalt, men sådan er det. Altså, jeg går ikke og hader ham, jeg går ikke og elsker ham, jeg er ligeglad med ham.
Skål, Gita.
Skål.
Schultz.
Ja, tak.
Jeg er ikke blevet mindre glad for den her vin i takt eller i løbet af udsendelsen her. Jeg synes, det smager virkelig godt, faktisk.
Den smager skønt.
Mm.
Det gør den. Den
han er
bedre
god, ham der Claus Preisinger, som har lavet den her vin. Der er en grund til, at han er blevet lidt af en stjerne i Østrig. Jeg læste faktisk på nogle artikler på nettet om ham, ikke?
Jo.
Altså, det var meget sjovt, for der stod sådan noget med, at der var nogen, der havde været på besøg hos ham, ikke? Og han har sådan et virkelig totalt nu cool vineri, hvor det altså kælder og de, hvad skal man sige, haller, hvor vinen bliver lavet i og lagret og så videre. Det hele er enormt sådan cool lavet, hvis nok. Og så ser han selv åbenbart enormt cool ud. Jeg direkte stod der, at han var en flot og smuk mand. Et eller andet sted med en stor udstråling, så jeg ved ikke, hvorfor jeg lige nævner det her. Det gør jeg sikkert, fordi jeg forestiller mig, at du det lyder som om, du altid har været enormt optaget af mænd.
Altså
lige noget med en mand indover, på en eller anden måde, når du fortæller, ikke? Så skulle du lige hjem til Danmark for at møde en mand, og
ja,
når du står på en bar, så skal de der mænd ikke tro, at du er for gammel. Og
men jeg har haft lange forhold. Okay. Altså, det har jeg faktisk. Jeg har måske haft en 6-7 rigtig lange forhold, men sådan in between. Jeg har aldrig rigtig været til de der indgangsknald, eller hvad man kalder det. Altså, det har aldrig rigtig sagt mig noget. Men
nej, men i hvert fald, så har i det mindste mindst én mand jo kunne betyde virkelig meget for dig, kan vi konstatere.
Ja.
Fordi nu tænker jeg selvfølgelig på det her broken heart syndrom.
Ja.
Knust hjerte syndrom.
Men jeg tror...
Det vil jeg altså gerne høre om. Prøv lige at fortælle altså, hele historien. Hvem, du behøver ikke sige hans navn, men
nej.
Hvem var det? Hvad var altså, det for en mand? Hvad skete der?
Altså det, der udløste, det var en situation på min arbejdsplads, hvor at jeg havde forelsket mig en mand. Og vi skulle
altså, og det var et flyselskab?
Ja, det var en banal stewardess-historie fra det virkelige liv.
Ja, fordi du er stadig stewardesse.
Ja.
Hey, flyver du egentlig på Østrig eller Ungarn nu, når vi sidder og drikker den her vin, der bliver lavet på, næsten på grænsen til Ungarn, men dog i Østrig her?
Ja.
Det gør du. Du flyver også på destinationer der?
Ja, jeg flyver kun på kortrute-destinationer.
Ja.
Jeg arbejder på nedsat tid, men det er heldigt at have økonomien til at kunne gøre, fordi jeg altid har været faktisk ret sparsommelig. Og så har jeg jo også arvet den her arv, så jeg kunne købe, altså så jeg er gældfri i dag og har et godt liv faktisk. Men
det er godt, at du skal have nogle flasker med hjem.
Det kan godt være, at det er det, der skal til for at holde mig kørende resten af livet.
Nå, men en banal stewardess-historie, men nu skal du ikke fortælle mig, at han så også var luftkaptajn.
Nej, det var han så ikke.
Nå, okay.
Det var han
ikke. Helt klisjagt, jeg den ikke.
Nej. Men altså, jeg vil sige, at det var faktisk... vi var kærester, jeg var på vej til at flytte til Jylland, og vi var ude at se på Knavs campingvogn. Jeg var lige ved at bytte ud med min kollega fra Frederiksberg. Gudskelov skete det ikke. Men jeg opdagede så, at han havde et forhold til en overordnet.
En af dine overordnede?
Ja.
No. Og, også i flyselskabet.
Ja. Og... ja. Ja, men det udviklede sig rigtig slemt, især mellem hende og mig, og hun mobbede mig faktisk gennem et år. Jeg vil sige, at det ikke kun det, der har ledt op til mit broken heart, fordi jeg tror, at jeg har været lidt under pres hele livet i virkeligheden.
Mm.
Og det er måske bare ligesom den udløsende faktor. At jeg tænkte, nej, jeg møder en voksen mand, og ja, og vi skal flytte sammen, og så, du ved, finde ud af, at jamen, han ligger og knaller med en af mine overordnede. Jeg tror bare, det var lige dråben på det tidspunkt. Og jeg også haft, så havde jeg også haft et anstrengt forhold til en, som faktisk truede mig og ville slå mig ihjel. Og, altså, han var virkelig styg. Og han var helt grænseoverskridende truende i mange år. Jeg havde svært ved at komme væk fra ham, ikke? Men jeg tror bare, at det der pres gennem livet, ikke? Alle de der sorger, jeg har været igennem, og, altså, og ligesom bare klare det selv, ikke? Det gjorde bare, at det der var måske lige dråben, ikke? Og hun mobbede mig så gennem et år, og det var sådan noget skjult mobning og trusler, og altså sådan rigtig banal trivia drama fra højderne, ikke? Jeg altså ikke engang synes, er en succesbog værd.
Men hvad skete der den dag?
Jamen, vi mødtes i et flybytte i London, og så begyndte hun igen at høre til ham, vi nu havde delt dealer. Og der var jeg bare så irriteret på hende, ikke? Så vi kom op skændt. Og det skænderi, det udløste så mit broken heart.
Og hvordan,
det blev dårligt.
Hvad skete der?
Jeg blev helt rød i hovedet og fik knopper på halsen og vejrtrækningsproblemer, ikke? Men jeg ligesom har oplevet den her situation før. Så jeg tænkte bare, at jeg skal bare lige falde til ro. Men det gjorde jeg så ikke. Altså, vi blev mere dårlige. Jeg sad så ned på vejen hjem fra London, hvor jeg var sted på, og hun steg af altså med sit crew. Og så, så kom jeg hjem, og jeg blev mere og mere dårlig. Jeg var oppe og snakke med manager og fortalte, hvad der skete. Ikke? Og så sagde de, nu ringer vi efter en hjerteambulance. Og så tog de min blodtal og sådan noget, og så sagde de, det er en blodprop, det her. Jeg havde det her AMI,
ja, præcis. Ja. Altså det, der udløses, når man har en blodprop, ikke?
Jo, og så blev jeg indlagt på Amager Hospital, og der blev jeg bare mere og mere dårlig og besvimet. Jeg havde en oplevelse, jeg aldrig besvimet før. Jeg besvimet og vågner op og ser... Jeg synes faktisk, jeg så en blomster, ikke, som jeg har set for nylig i Kashmir. Vi skal ikke komme ind på det nu, men de stod der med deres bekymrede, milde ansigter, ikke, og jeg tænkte, gud, jeg er i paradis. Altså, men så var jeg besvimet. Og så blev jeg overført til Rigshospitalet, og der blev det konstateret, at jeg havde det her broken heart syndrome. De lavede sådan en krans, du ved, sådan en kranspulsår, hvor de sprøjtede noget væske ind for at se. Og så de... At det var den her diagnose. Så den fik
der ikke var nogen blodprop, men at...
Nej, det var en blodprop. Men det er fordi, at hjertet, i en af hjertekammerne, tager en speciel form. Det er faktisk en japansk navn. Når man fanger blæksprutter i sådan nogle, i et kar, så kommer de ind, og så kan de ikke komme ud igen. Og det er ligesom, altså hjertet, det er sådan, ligesom sådan... forstørrer sig i et af kammerne, og det er en blodprop, altså, hvor at, jeg kan ikke sådan lige forklare det måske lægeligt, men det er som en blodprop, og det eneste, der hjælper, det er at holde sig væk fra dårlige situationer, og så medicin. Så jeg var på 6 forskellige piller et år.
Okay.
Og så skal jeg så tage en hjertemagnyl resten af livet. Men det er ikke noget, altså enten falder du død om, eller også så kan du...
Ja, for man kan ligefrem dø af det faktisk.
Ja, og det er, altså jeg tror for eksempel, at Ove Sprogø, han døde af sorg. tre dage, var det altså meget hurtigt efter sin kone, ikke? Og det kommer af, det kommer også af nogle soldater, som altså døde sår. Det er sådan i en krig eller sådan et eller andet. Det er sådan, det er ikke mere end 40 år gammel, den diagnose. Ikke engang min egen læge kendte den. Men jeg måtte også kæmpe for at få min forsikringssum, for de ville ikke anerkende, at det var en blodprop. Men det har de så gjort i tredje forsøg, hvor jeg har en ekskæreste, som i hvert år læge. Han sagde, at det der, det er en blodprop. Og udskrivende læge på Hvidovre, hvor jeg endte, han sagde også, at du har ret til det der kritisk sygdomssum, fordi det er en livstruende sygdom, du har blodprop i hjertet. Så jeg endte med at få det. Så alt endte godt midt i Ragnarok. Mm.
Det kan vi også skåle.
Skål for livet. Jeg elsker livet. Jeg kan ikke sige andet end uanset hvad. Og her sidder jeg på vej til graven, mere eller mindre.
Du sidder lidt i flaskens ånd, ja, og drikker en dejlig vin, der hedder Pusta Libra.
Ja, og et godt selskab.
Tak. Ja, når du ikke vil sige, hvor gammel du er, så kan jeg jo ikke vide, hvor tæt du er på. Hvad hedder det? Om så må sige. Livets afslutning, det kan man jo så ikke sige.
Men jeg lever,
så det er jo bare faktisk en lidt åndssvagt kommentar, ikke?
Jeg lever mit liv som om den her dag er den sidste, og det betyder...
Hvad mener du egentlig med det? Altså, hvordan gør du det?
Jamen, det gør jeg ved at vælge det, der er godt for mig, og vælge at være sammen med de mennesker, som vil mig det godt, og som jeg føler mig godt tilpas med. Altså, jeg siger jo også, at jeg føler mig aldrig ensom i mit eget selskab, kun i det forkerte. Så jeg er rigtig god til at være alene. Jeg elsker at være alene. Altså, og det er også der, jeg er kreativ og kan skrive og male. Jeg maler jo også lidt. Nu vil jeg ikke komme for meget ind på det, for det er ikke det store. Det er en stor del af mit liv. Men jeg har udstillet. Og så jeg, altså, på den måde, jeg lever godt. Jeg sørger for at have det godt. Så det er sådan, jeg lever som om, at den her dag er den sidste. Og det har noget at gøre med, at jeg vil ikke dø, og ligesom tanken om, at jeg så ærger mig. Jeg kan huske, da Finn han døde, der havde han virkelig sådan bitter drag om munden, om lige munden, vi var inde og se hans lig, ikke? Hvor jeg tænkte, da jeg kiggede på min mor, det var sådan afslappet drag. Og det tror jeg, fordi hun var fredfyldt med, at hun skulle dø. At det var helt grotesk, det der med, at ens mor skal dø, og man sidder der og græder, og hun faktisk sidder og trøster en, ikke? Fordi man er så magtesløs, ikke?
Og du er altid blevet boende på Vesterbro?
Ja. Jeg har lejet min lejlighed. Jeg har boet i USA i 4 år, og jeg har boet i Tyskland og Italien, Grækenland. Men jeg har altid beholdt min lille faste base. Det har nok været det mest faste holdpunkt i mit liv. Fordi mennesker er variable, ikke? Altså, man kan altid regne med sig selv, men det er ikke altid, man kan regne med mennesker.
Men der må godt nok være meget forskel på det Vesterbro, du kendte fra din barndom og ungdom, og så det der er der, ikke?
Ja, altså det er jo, jeg kalder det jo Hipsterbro. Jeg omtaler gerne mig selv som sådan en Vesterhillbilly, ikke? Fordi jeg føler mig som en af originalerne derindefra. Og vi er en uddøende race, ikke? Fordi det er jo, altså det er jo blevet så trend. Det er ligesom det der, når man gør fordærv til trend og kreativitet, ikke? Så, men altså, jeg bor lige i Smørhullet, jeg bor lige i Vinghave Plads, og jeg griner lidt af, at mine gamle rådne brædder, de bare stiger i værdi, ikke? I min andes lejlighed. Men altså, fred være med det. Det kan man jo ikke klage over.
Hvordan var det Vesterbro, der var i din barndom? Hvordan sådan skal genkalde følelsen eller fornemmelsen af det? Hvordan?
Det var ligesom Sonja fra Saxogade. Altså, tomme gader. Hvor der var en legeplads nede i en sidegade til Haderslevgade. Og det var, altså, det var jo ikke godt at sige, man boede på. Jeg boede i det, vi kaldte den pæne ende. Det var nede ved Vinghave Plads. Men der var jo slet ikke noget liv derinde. Altså, der var ikke... Der var værtshus, og der var nok nogle butikker, men altså, jeg husker det som tomme gader, altså i forhold til... hvordan det er nu, ikke? Med brede fortorv og barnvogne og spiltmøder og meget, meget liv derinde nu, ikke? Mm. Så det der tomme gader, det er det, jeg husker Vesterbro. Jeg synes, det var kedeligt om sommeren, fordi enten røg min lillebror og jeg på Svabørns koloni, eller Gabriel Jensens ferieudflugter, eller også legede vi nede i gaden, fordi vi kunne ikke tage på... Jeg ved ikke, om mine forældre ikke havde råd til at tage på ferie, eller... Men altså, vi gjorde ikke så meget ferie. Min far, han fik et hus gennem Dansk Typografforbund, som vi var i nogle gange. Men jeg kan bare huske nogle af de der ferier, der hvor jeg tænker, ej, hvor er det trist. Alle er væk. Det er tomt. Det er ligesom det, jeg kan huske.
Mm.
Og så flyttede jeg faktisk forholdsvis tidlig i egen lejlighed. Jeg blev jo gift som, jeg var næsten barnbrud. Jeg blev gift med en græker, der var 20 år. Ja. Og min far, han var ved
selvfølgelig gør du det.
sin tupé af raseri, men...
Hvor længe holdt det med grækeren?
Halvandet år.
Det var ikke længe.
jeg lærte dig at tale græsk. Så jeg holder rigtig meget Grækenland, faktisk, grækerne. Så, men det var jo en tidlig start, og min åndssvage far, han gav mig jo den der støvsuger i bryllupsgave. Det har jeg jo aldrig tilgivet ham heller. Man bliver nødt til at, ved du hvad? Hvis jeg ikke havde min humor, så kunne jeg så godt lægge mig til at dø. Altså, fordi det er også lidt sådan, jeg ser på livet, ikke? Altså, man bliver simpelthen nødt til at grine af det nogle gange, fordi det er alvorligt nok, ikke? Og der sker mange alvorlige ting. Men den tror jeg også, jeg har overlevet på. Sådan selvironien, ikke? Humor. Jeg elsker humor.
Mm-hmm.
Ja.
Jeg griber til glasset.
Ja. Jeg drikker aldrig, når jeg er alene.
Nej, det er godt. Vi når ikke så mange skåle længere, eller mere, fordi jeg tror kun, der har lige fået et signal fra produceren, Peter Lindskov.
Ja.
Der er 4 minutter tilbage.
Der er 4 minutter.
Ja, og vi skal jo også nå at snakke om Kashmir.
Ja.
Men vi skal også nå noget andet.
Ja.
Fordi jeg tænker faktisk, at de lyttere, som har siddet der og hørt dig berette i lang tid, de får enormt meget lyst til at se, hvordan du ser ud.
Ja.
Og du er jo også du er også meget farverigt klædt.
Jeg har taget det indiske...
Det har du nemlig. Så jeg tænkte lige, at jeg ville tage et billede her, som jeg så lægger ud på Facebook.
Ja.
Dagen efter programmet er blevet sendt.
Yes.
Gennem luften, ikke? Man kan jo altid høre det som podcast.
Ja.
Eller streaming på, på nettet. Men nu skal du se. Det gør jeg simpelthen søndag formiddag, så det er en god idé at følge mig på Facebook.
Ja, men det
hvis
gør
man gerne vil følge med i. Jamen, nu tænker jeg på lytterne, ikke?
Nå, ja.
Så sidder jeg faktisk og tager nogle billeder der lige nu med min telefon. Se. Hvad synes du om det billede?
Ej, jeg synes faktisk, det tager så meget godt ud. Jeg er ikke utilfreds.
Hvad tænker du, når du ser den kvinde, der er på billedet? Hvad hun fik?
Jeg er sød.
Sød?
Men altså, sød er jeg ikke kommet langt med i det her liv. Men lad nu det ligge. ja, men jeg føler mig også godt.
Er du glad? Er du glad for den kvinde, du ser på billedet der, og det liv, hun har haft?
Ja.
Den måde, det er gået?
Det er jeg.
Mm.
Fordi jeg synes selv, jeg har skabt det, ikke? Jeg har det bedst med, at jeg er autodidakt. Så det gør jeg. Jeg er ikke glad for at blive fri. Det er også derfor, jeg aldrig er blevet topmodel. Jeg er blevet scoutet og sådan noget, men det har aldrig sagt mig noget. Jeg græd, når jeg blev fotograferet, da jeg var lille. Jeg troede, jeg skulle dø. Så det er ikke... er det en mærkelig...
Nej, det gør du da ikke nu i hvert fald.
Nej. ja. Nej, men det er fint. Altså, jeg synes, det er helt fint, det der. Kashmir. Ja,
vi har 2 minutter til Kashmir.
Ja, altså der
er
kort...
Jeg er ked af det, men det er også fordi, jeg vil altså hellere høre om dig end om Kashmir.
Ja,
jeg er ked af det.
Det er også. Men jeg er lidt stolt, fordi jeg blev inviteret af den indiske ambassade i København og Air India på en rundrejse i Kashmir. Og jeg kom hjem dagen før, at den her undtagelsestilstand er brudt ud. Så det har været et kæmpe eventyr, jeg har været på dernede. Så behøver vi heller ikke snakke mere om det.
Var du bange?
På intet tidspunkt. Ja. Altså overhovedet ikke. Altså, jeg har ikke engang kigget. Jeg tænker jo, det er jo en del af Indien, hindu, yoga, ayurveda, tantra, kamasutra. Hvad kan der gå galt? Men jeg har kigget ind i mange geværafløb og smilesubletter.
Ikke geværafløb, men geværløb.
Ja.
Nu må jeg lige rette.
Nå ja, geværløb, ja. ja, geværløb. Så det har jo været mærkeligt.
For det er simpelthen så voldsomme spændinger dernede nu mellem muslimer og hinduer.
Men det er gået helt...
Pakistan, Indien.
Ja. Altså, og den del af Kashmir, som Indien har, den består af 97% muslimer, ikke? Så det, men jeg har ikke følt mig utryg på noget tidspunkt dernede. Jeg synes, det er mærkeligt at være kommet hjem, og det her er sket.
Mm. Og så tog du en indistrakt på, da du skulle komme hen til Poul Pilgaard her i Flaskens Ånd.
Jeg synes, jeg går all in med Jules, det her.
Det gør du.
Ja.
Det var en meget stor fornøjelse at have besøg af dig.
Tak.
Vi ses hen på Café Intim.
Ja.
På et eller andet tidspunkt, håber jeg.
Og tak for vinen.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.